Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера попладне неколку медиуми, повикувајќи се на своји извори, објавија делови од извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската Унија, што треба да биде ставен на дневен ред за усвојување на пленарната седница на Европскиот парламент, што треба да се одржи од 7 до 10 јули. Во документот се барало темелна истрага за трагедијата што се случи во Кочани, имало забелешка дека власта дава партиски откази и назначува своји луѓе на позиции, дека во македонската внатрешна политика имало странско мешање, се барало отворање на досиејата на УДБА и на КОС, уставни измени и така натаму. Европарламентарците изразуваат тага за жртвите од Кочани, ја поздравуваат солидарноста од соседните земји, особено на Грција и на Бугарија, за помошта и бараат темелна истрага и одговорност. Се бара системска одговорност на јавните институции, нотирани се влошени резултати во борбата против корупцијата, вклучително и против високата корупција и ниска доверба во судството. Во документот пишува дека Европарламентот е длабоко загрижен за странското мешање и дезинформацијските кампањи, вклучувајќи хибридни закани, стратешка корупција и нетранспарентни финансиски текови. Потенциран е заемот од Унгарија, за кој се тврди дека е набавен од Кина, потоа дека одредени кинески дипломатски субјекти финансирале содржини во медиумите, а руските државни актери користеле српски медиумски посредници за да шират непријателски содржини кон НАТО и да тврдат дека ЕУ врши притисок врз Македонија да се откаже од својот идентитет. Според документот што доби зелено светло на седницата на Комитетот за надворешна политика на Европарламентот, Македонија останува цел на операции со странско злонамерно влијание за претворање во оружје на анти-ЕУ расположение, особено преку српски таблоиди и медиуми кои се под капата на Кремљ. Се укажува на тоа дека протерувањето на 13 на руски дипломати меѓу 18-та и 23-та година е показател на континуирано присуство на тајни мрежи и влијанија. Познато е дека во амандманите на извештајот за напредокот на Македонија, како императив стојат и уставните измени, повикувајќи се на преговарачката рамка на земјава со ЕУ. На почетокот на документот е потенциран македонскиот јазик и идентитетот, но медиумите прашуваат дали пред него ќе стои поимот модерен, ќе се знае на пленарната седница на Европскиот парламент. Надлежното обвинителство тврди дека со вештачење е докажано дека ако имало повеќе боци со кислород во Кочанската болница, во која беа пренесени дел од повредените пострашниот пожар, што однесе 62 жртви, немало да смени ништо. Во сообщението на обвинителството се вели: со обдукцијата е потврдено дека повеќе кислород не би ги спасил жртвите поради природата на вдишените гасови. Ова им беше разјаснето и на родителите на средбата, се вели во сообщението на обвинителството. Здравствените власти пак чекаат да заврши правната постапка. Министерот за здравство Азир Алиу на пресконференција не даде конкретен одговор дали Кочанската болница имала доволно боци со кислород во кобната ноќ.
Знаете дека во теке целата постапка, да оставиме на времето и да видиме каков тип на резултати ќе добиеме од таа постапка. Јас ве уверувам дека во моментот додека јас раководам со ова министерство, ќе направиме све и тоа ми е во топ приоритет Кочане, за да може инфраструктурно болницата во Кочане да биде соодветно опремена.
Семејствата на загинатите и повредените по повеќе од 100 дена велат дека до крај ќе ја бараат правдата и одговорноста. На завчерашниот марш за ангелите во Кочани апелираа уште една трагедија да не заврши неправедно. Тие побараа одговорност од надлежните институции за кои тврдат дека не постапиле навремено.
Уште поголема е болката од недоволната грижа на докторите, од директорот и од болницата во Кочани, единствена болница со проширена дејност во нашиот град. Наместо доволно кислород, ни доволен персонал да се погрижат соодветно навреме помощ на, да пружат помощ на сите повредени. Болницата требаше да биде подготвена, а наместо тоа нашите деца не ја добија помошта што им беше најпотребна.
Пред речи си две недели, основното обвинителство поднесе обвинение за 34 физички и 3 правни субјекти за загрозување на општата безбедност, а истрагата за полициските службеници е отворена. Партијата на пензионерите ја напушти коалицијата со СДСМ. Социјалдемократите неколку месеци пред локалните избори се соочуваат со проблем да ги задржат помалите, но традиционални партнери. Председателот на партијата Илија Николовски за медиумите рече дека одлуката била неминовна, бидејќи такво било расположението на членството. Дополнително, утре ќе биде донесена и официјална одлука оваа партија да влезе во преговори со владеачката ВМРО ДПМН за коалиција пред предстојните локални избори. Николовски рече дека му ја соопштил одлуката на Венко Филипче.
Последното согласување на пензиите два пати по 2500, ние имаме прв пат во историјата, а процентот на минималната пензија во однос на минималната плата да биде над 70%, а тоа е зашто партијата на пензионери се подолго залагаше. Актуалната влада има најголемиот дел од пензионерите на своја страна. Али тоа не значи дека сме привезок нити на ВМРО, нити не са да се маја.
Во разговорите со ВМРО ДПМН е пензионерите ќе барат советници во повеќе општини, кандидат за градоначалник во Карбинци, но и членство во управни одбори на локално и на централно ниво. За Николовски е важно партијата на пензионерите да добие места во управните одбори во ПИОМ и Фондот за здравствено осигурување. СДСМ за сега не признава дека има проблем во коалицијата. Во писмената реакција се вели: СДСМ продолжува со соработка, разговори за потенцијално нови коалициони партнери, заедно ќе ги понудиме најдобрите решенија за граѓаните на локалните избори, се вели во реакцијата на СДСМ. Наместо свидетелства во печатена форма, од оваа учебна година годишниот успех на учениците ќе може да се следи само електронски. По една година откако е начело на Министерството за образование, министерката Весна Јаневска наведува дека кога масовно ќе се пушти новиот надграден електронски дневник, нема да се трошат пари за печатење на свидетелства, освен за учениците кои ќе аплицираат во странство. Таа на пресконференција рече:
искрено се надевам дека тој процес ќе успееме да го решиме за една година, затоа што всушност поврзувањето на електронскиот дневник со училиштата се уште во овој момент го тестираме. Тоа е пуштен из цела Македонија и во овој момент немаме никаков проблем, затоа следната година кога ќе се видиме, овој проблем ќе го нема.
Јаневска информира дека последнава година биле вложени 2 милиарди денари за 7 нови училишта, 20 објекти се реконструираат, се градат и 4 нови спортски сали, а се реконструираат и 2 студентски дома во Скопје. Но Јаневска и владата добија негативна оценка од СДСМ. Партијата тврди дека образованието е на работ на целосен колапс. Јованче Манасков на пресконференција рече:
дополнително министерката донесува закони без јавна дебата и без вклучување на засегнатите страни. Лицитира со бројки колку наставници ќе останат без работа, без понудени решенија. Трансформира работни односи по партиски клуч. Наместо квалитет, хаос. Наместо реформи, притисок и незнаење. Оваа образовна политика не заслужува пофалба, туку итна интервенција и одговорност.
Според Министерството, околу 17.000 ученици годинава се запишани во средните училишта во првиот уписен рок. Денеска учениците ќе можат да се пријават и за вториот уписен рок за слободните места во сите училишта.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.